Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Přeji vám krásný druhý svátek vánoční, milí posluchači, v čase, kdy tématem jsou dárky, nejenom věcné překvapení a balíčky, ale i třeba blízkost a laskavost, tak tu mám dnes hosta, který svým způsobem naděluje obojí. Já vám na úvod prozradím zatím jenom to, že aktuálně jsou její, takže je to žena, doménou šperky. Alena Blumensteinová, můj dnešní host. Alenko, radši dáváte nebo dostáváte dárky?
Raději dávám.
To jsem si o vás přesně myslela. Tak jak, proč, kým je, kým se stala, o tom všem bude naše blízké setkání s Alenou Blumensteinovou na Dvojce. Jak blízko či daleko k sobě mají právnička a šperkařka? I na to se zeptám v blízkých setkáních právničky a šperkařky Aleny Blumensteinové. Krásné dopoledne, Alenko.
Dobrý den.
A já bych měla asi dodat bývalé právničky. Je to tak, nebo ne?
Ano, je to tak, bývalé právničky.
No, jak to, že bývalé právničky a šperkařky, tak pojďte nás vzít do toho možná bodu zlomu.
Ano, ano, do bodu zlomu. Vlastně já jsem po právnické fakultě nastoupila v advokátní kanceláři a následně jsem si udělala advokátní zkoušky. Ale ta práce je velmi, jak bych to řekla, náročná. Hlavně po psychické stránce a vlastně podstatou té advokacie je, že řešíte problémy vlastně ostatních často a máte tam obrovskou odpovědnost. A v podstatě já jsem ji teda vykonávala jako v první linii, řekněme, delší dobu.
A co to možná znamená pro člověka, který není v té profesi v první linii? To tam víme důkladně, jak si to představíme.
Je to tak, že jsem skutečně chodila hodně na soudy, zastupovala jsem klienty v občanskoprávních hlavně řízeních a taky samozřejmě ve správních řízeních a tak dál. A tam prostě skutečně musíte mít pro toho klienta plné nasazení a často berete ty potíže, vlastně, které se tam řeší, na sebe. Takže
jste u nich opravdu,
musíte
jako lékař
do nich
v první linii.
Ano, přesně tak.
Tam.
Musíte do nich být vlastně ponořena, abyste dokázala tomu klientovi poskytnout jakoby tu maximální péči a podporu v té jeho věci.
Víte co, ještě zůstaneme u tohoto bodu, protože my se tomu bodu zlomu,
ano.
Šperkařka dostaneme naopak v klidu, protože ono to možná hraje roli. Říkáte velmi důležité věci, to znamená, že ten vhled, ta empatie, to všecko, co je asi potřeba, může člověka i zasahovat. Znamená to, že se, já nevím, rozloučíte na kávě, proberete věci a samozřejmě ten člověk tam ve vás zůstává, myslíte na něj, zdá se vám o něm, o tom tématu až takhle?
No samozřejmě. Já vlastně asi disponuju nějakou vyšší mírou té empatie, bych řekla, a v podstatě já jsem to nedokázala úplně oddělit. Takže já jsem opravdu pro ty klienty byla k dispozici 24 hodin denně, 7 hodin v týdnu a mluvím teďka opravdu za sebe, jo? Neuměla jsem to úplně, jak bych řekla, odpojit a nemyslet na to. A taky ta advokacie je trošičku komplikovanější v tom, že vlastně, když děláte ty procesní věci, tak musíte hlídat ty lhůty. Vlastně ta soudní řízení, správní řízení jsou vázaná určitýma lhůtama, kde vlastně musíte nějaké úkony splnit, nějaké podání dodat a o to je to vlastně náročnější. Takže není to tak, že byste si mohla říct, tak teď si jako 14 dnů odpočinu, tam to prostě nejde.
Tam je i ten časový stres, vlastně nejenom obsahový, ale
ano,
i teda vlastně ten limit.
Přesně tak.
No a samozřejmě asi, když se člověk představí, tak když někdo potřebuje právníka, advokáta, řeší to s ním, tak asi není v nejlepším rozpoložení, že jo? Zrovna patrně.
Může se to stát. Ano, může se to stát a já jsem vždycky se snažila ty klienty motivovat i k tomu vyřešit věci smírnou cestou nebo najít řešení, které by bylo vlastně nějakým způsobem schůdné pro obě strany, ale taky samozřejmě můžete dostat klienta, který tomu to není vůbec nakloněn.
Takže to je něco jako mediací, že jste se zabývala i něčím, jako je mediace?
Nezabývala jsem se mediací jako v tom formálním slova smyslu, že bych měla zkoušky mediátora, vykonávala to formálně, ale samozřejmě, že vždycky je lepší a pro všechny, bych řekla, vlídnější, když se strany dokážou domluvit.
No, to z vás úplně cítím, kolik let jste byla v takhle plném nasazení první linie?
No, tak já tu časovou osu teda úplně v hlavě nemám, se přiznám, ale řekni, že třeba tak 15, že třeba tak 15 let určitě.
To je asi důležité číslo pro ten bod zlomu, který si ovšem s Alenou Blumensteinovou, už perkařkou dnes už, ale stále ještě v tématu právničkou, řekneme za chviličku na dvojce. Přestože žena, která proti mně sedí, Alena Blumensteinová, nezapře, že je šperkařka tím vším, co já vidím. A dostaneme se k tomu, bych vám to popsala, abychom se bavili o umění, o ruční tvorbě, možná i o něčem, co může uklidnit lidskou duši. Povídáme si o tom, co jí možná i nedělalo dobře a co se stalo bodem zlomu šperkařky a právničky Aleny Blumensteinové, která tu se mnou je. Ale zůstaňme ještě pořád v tom právnickém světě. Je to 15 let intenzivní práce emocí lidí, vztahu, o tom jste mluvila. Je tu ještě jedno téma, které mě zajímá. Předpokládám, že jste to šla dělat kvůli spravedlnosti. A umím si představit, že ta realita to může někdy hodně nabourat.
Skutečně jakoby tím hlavním motivem bylo, že se budu podílet na výkonu nějaké spravedlnosti a dávat věci do pořádku a zastávat se slabších. A to byla taková ta, řekněme, naivní představa toho mladého člověka.
Krásný.
A potom vlastně už v rámci, ještě v rámci studia jsem šla pracovat jako studentka do advokátní kanceláře a už tam jsem zjistila, že je to vlastně úplně jinak, než byly ty moje jako sny a ty moje představy. A v podstatě jsem jako nevěděla, co si s tím počít. A říkám si, to nikdy nezvládnu, co vlastně budu dělat a jak se s tím poperu. A pak si říkám, ale tak když jsem to tak dlouho studovala, tolik tomu obětovala, tak přece to zkusím, to nějak půjde. A skutečně jsem v sobě něco zlomila. A dneska zpětně už si myslím, že to dokážu i pojmenovat, že jsem v podstatě musela popřít tu svou bytostnou podstatu, která je vlastně úplně jiná. A tím, že jsem takhle dlouho prostě neslyšela ty signály té duše, nebo řekněme toho vyššího já.
Sebe sama.
Sebe prostě, sama.
Prostě tý Aleny. Ano.
Nedělej to, zaměř se někam jinam. Nechtěla jsem to asi ani slyšet. Jo? A pokud jste zaměstnaná v advokátní kanceláři nebo spolupracujete s advokátní kanceláři, tak ne vždycky si můžete toho klienta jakoby úplně vybírat. Takže nárok na to právní zastoupení má u nás vlastně úplně každý ze zákona.
Což je vlastně asi v pořádku. Asi, že tam určitě vlastně dojde, že to je někde vyrovnaný. Určitě. Ale může to být vlastně pro vás subjektivně velmi těžké, když jste si třeba vědoma.
Je to tak a v podstatě vedlo to k tomu, že moje tělo mi dávalo najevo, že to není v pořádku.
Začaly jak vám to dávalo?
Obrovský migrény jsem začala mít. Ty začaly vlastně už ve škole v rámci studia a jako ty byly opravdu, řekla bych, až devastující, ale pořád jsem si to nedokázala jako spojit. Jo? Začaly se objevovat další zdravotní problémy, jako astma, ale pořád jsem neslyšela. A dospěla jsem i do stádia, kde už to bylo tak, že několik dnů v týdnu mi prostě bylo obrovsky zle, ale přesto jsem přes léky vždycky nějak fungovala. A
přebíjela.
Přebíjela jsem to, v podstatě jsem to přebíjela a pořád jsem vlastně nevěděla, já to mám někdy za sebou hodně těžký, jo. Já největší překážkou jsem si vždycky sama. Tak vlastně jsem pořád ty signály nevnímala.
Jako co vám chce básník říct, jestli
ano, nevěděla. Ano, přesně tak. Až to došlo do stádia vyhoření, ale fakt totálního vyhoření, kdy jsem nebyla schopná té práce a v podstatě nebyla jsem schopná ani pak už jakoby běžně fungovat. Jo? Třeba problém pro mě bylo jít si koupit parkovací kartu o dvě zastávky níž a v podstatě tam jsem s tou prací musela to nějakým způsobem vlastně eliminovat, utlumit a vlastně přemýšlela jsem nebo o tom, co se mi děje, nebo co se mnou bude a zase díky nějakým úsporám jsem prostě tohleto období dokázala překlenout, než jsem nabrala sílu a vlastně hledala způsob, jak se zase vrátit do života.
A už jste věděla v tu chvíli, že už se nebudete vracet do právnického života? Chci říct, v té pauze přišla jste na to,
nevěděla,
že to je ono?
Nevěděla. Ještě potom jsem vlastně začala po nějakým tom období odpočinku, řekněme, znova pracovat jako advokátka, sice pro menší firmu a dělala jsem tam, řekněme, v uvozovkách menší právo.
Ale pořád, jako se to nezlepšovalo.
Pořád se to nezlepšovalo, pořád to nenabíralo vlastně ten správný směr. A pak dokonce jsem ještě se pokusila, no to je opravdu teda, když, jestli to vůbec můžu říct, jako pak jsem se ještě pokusila udělat vlastně pohovor do velké advokátní kanceláře a bylo...
Rozumím, tvrdohlavě.
Ano. A bylo to vlastně v oboru, kterýmu jsem rozuměla a kde jsem si věřila, který jsem dlouhodobě dělala. A tam už zasáhla opravdu vyšší moc.
Kde? Obávám se, že zasáhla nějak ostřeji, že?
No, zasáhla tak, že vlastně to byl pohovor, který měl mít 3 kola a já jsem byla na tom prvním a přesvědčena, jak jsem to zvládla a že jako na 2. kolo, že to tam všecko teda. A oni mě do toho 2. ani nepozvali. A já si říkám, no co se to stalo? Já, velká advokátka.
Ježiš, i trochu ego se ozvalo,
no,
jako halo, halo.
Ano, samozřejmě,
rozumím.
halo. A tak jsem si to vlastně zpětně přehrávala, celý ten pohovor a říkám, pro boha, co jsem to tam povídala.
A co jste povídala?
No, uvědomila jsem si, že to byla jedna chyba za druhou, jako kterou jsem tam na ty otázky vlastně profesní odpovídala a já říkám, pro boha. Jako vlastně mi to došlo, říkám, dobře, já to chápu, dobře, říkám, pane bože, dobře, já jsem to pochopila, tímhle končím.
On vlastně vám začal dávat jako jiný odpovědi vašimi ústy, protože jinak už vás nešlo zlomit.
Ano, přesně tak. Chápu. Takže tehdy už naštěstí jsem byla ve stavu, kdy jsem jako to chápala, nebo že jsem vnímala, že je zatím jakoby něco vyššího. Takže tam nastal ten zlom.
No a jsme u bodu zlomu, kdy nám končí kapitola právničky a začíná kapitola asi šperkařky. Na to se Aleny Blumensteinové zeptám, ale podle těch krásných šperků asi už ano. Povídáme si, no v tuto fázi už ne s právničkou Alenou Blumensteinovou, ale šperkařkou, ale jsme tady ve fázi, Alenko, kdy tady vám neposlali do 2. kola, vy jste byla celá překvapená, zjistila jste, že jste říkala něco úplně jiného, než jste si myslela, chtěla, než bylo správně, že tedy dobře, je to jasné, mám jít jinudy. Takže jste jako odešla z budovy a vyrobila první šperk? Asi ne.
Ne, takhle jasný, to zdaleka ještě nebylo. Já jsem vlastně v té době se domluvila, je to vlastně obchodní společnost, kterou založil pan Martin Januš a vlastně během toho, co jsme spolupracovali, tak jsme se i zpřátelili a vstoupila jsem s ním nějak jakoby znovu do kontaktu, protože v té době už jsem samozřejmě právní služby vlastně neposkytovala jeho firmě a domluvili jsme se spolu na tom, že nastoupím ve společnosti vlastně už ne jako právník, ale v podstatě jako konzultant nějakých jakoby drobnějších obchodních aktivit, nějakého projektového vedení a tak dále.
Takže jako úplně jste neodešla jako úplně z té myšlenky,
ne,
ale v zásadě jako jste to hodně umenšila.
Ano,
a opravdu
ano,
jste pocítila úplně konečně teda změnu? To chci říct, že najednou jako bylo jasný, že to je ta správnější cesta? Myslím, teď na vašem těle zdraví.
No, no určitě. Určitě to byla správnější cesta a vlastně pro se společností spolupracuju vlastně dodnes.
A jste tam pořád na této pozici a pracujete?
Ano, jsem tam pořád na této pozici, pořád tam pracuju, takže není to, že bych odešla a dělala jenom šperky.
Ano, no nicméně, dobře, takže se to uklidnilo, zdraví se uklidnilo, migrény odešly?
Ne, úplně, jako zlepšuje se to postupně, ano. Ale řekněme, že to tělo dostalo takovej záběr, že asi nemůžu očekávat, že by to bylo ze dne na den.
Takže. Tato změna, o které mluvíme, u šperku budeme záhy, ale tato změna je teda jak stará, jak je to dlouho?
Tahle změna, to může být tak zase časová osa. Řekla bych třeba 5 let.
Třeba 5, to jsem tak jako myslela. No a, tak, tý, a pak no, se tam teda někdy dostalo to, na co já už i koukám. Vaše nádherné náušnice ve tvaru listu, nádherná brož. Ano. Přinesla jste nějaké nádherné další věci na ukázku. To znamená, že pořád ještě, ale ta duše nebyla spokojená, že by dělala přesně to, proč tady je. Takže na vás musela nějak dušit a říct vám, halo, ale no šperky.
Já jsem,
jak to bylo?
Bylo to vlastně tak, že já jsem tam moc spokojená, byla jsem tam od začátku moc spokojená, jsem tam moc spokojená, mám tam úplně báječní kolegy, přátelé a nicméně začala se nějak o slovo hlásit ta kreativita. Mm-hmm. A mě vlastně v souvislosti s tím vyhořením, tak se začaly dít i další věci, kdy jsem začala, řekněme, být vnímavější, že jsem najednou začala zjišťovat, že možná není v tom světě všechno úplně tak, jak se nějak mainstreamově jako předkládá, nebo jak to říct, tak jsem...
Byl v právnických kolonkách,
ano,
a paragrafech,
ano, přesně,
někde proudí jiné.
Že vlastně se mi z toho, vlastně já jsem měla tu hlavu v tom jakoby jednom výseku jenom, kde fungovala v rámci té advokace a všechno bylo nalinkované, úplně přesně, jak to říkáte. A najednou jsem jako začala se rozšiřovat ten obzor.
Barvy, vůně,
ano, přesně hmoty. Tak, ano. Tady jsou nějaký esenciální oleje, to je zajímavý. Ježiš, tady jsou kameny, minerály, barevný, co to asi je? A vlastně jsem začala chodit různý seberozvojový kurzy a tak dále. A vlastně začalo to tou láskou ke kamenům. Já jsem úplně propadla vlastně minerálům a tím jsem začínala v podstatě. Já jsem hledala způsob, jak ty kameny nějakým způsobem uchytit na krk, aby z nich mohl být ten šperk. Takže šlo to od nějakého drátkování úplně jednoduchého.
A to jste se učila na kurzu nebo sama doma?
Ne, to sama, to jsem prostě sama jsem si tak vymýšlela, co by tak asi jako, co by se s tím tak jako dalo dělat. A za chvilku mě to začalo z toho bytu vytlačovat, že samozřejmě.
Všude byly kameny.
Všude byly kameny. A pak jsem začala cínovat. Vyrobila jsem první šperky, vlastně, kdy jsem uchytávala ty kameny do těch vlastně cínových košilek a dostavovala jim ty náhrdelníky na krk z těch korálků. Ale pořád jsem s tím nějak jakoby nebyla spokojená. A pak jsem viděla u kamarádky na krku krásný šperk, který byl vlastně dělaný tou technikou, které se věnuju dnes.
Tak galvanoplastika?
Galvanoplastika, přesně tak. A já na to koukám, wow, co to je?
No a já se taky ptám, co to je.
A začala jsem vlastně sledovat některé tvůrce, kteří s touhle technologií pracovali. Ale zase prostě trvalo, já řekla bych, až několik let, než jsem vlastně se dostala k tomu, že jsem to sama začala zkoušet.
O tom, co je tedy galvanoplastika a jak se Alena Blumensteinová dostala až na design market a opravdu se stala šperkařkou, což je v zásadě docela čerstvá událost, i o tom si řekneme za chviličku na Dvojce. Jestliže tu sedím s někým, kdo na sobě už šperky má a šperky dělá profesionálně, tak samozřejmě už jsme v jiné fázi, Alenko, než když jste si doma zkoušela dělat, jak by ten kamínek vypadal na krku. Tak mi řekněte, kdo byl první, kdo začal nosit váš šperk, tedy profesionálně, tedy řekněme koupil ho od vás, nebo jste ten první darovala někomu? Jak to byl s úplně prvním šperkem, který už nebyl jako pokus doma?
No, tak to si teda popravdě nevybavuju.
Nevybavuju si. Majitele prvního šperku.
Ono, vlastně ta technologie je taková, já ji říkám kouzelná, jo.
Ta galvanoplastika, myslíte?
No.
Tam ji popište, no.
Je to úplně laicky a jednoduše, je to pokovení vlastně přírodním vrstvičkou mědi. Takže vy ty listy, květy, ze kterých ty šperky, větvičky, ze kterých ty šperky nejčastěji vznikají, tak vlastně musíte udělat elektrovodivý a potom je dáváte do takzvané galvanické lázně, kde se v rámci elektrolýzy, chemických procesů, které tam probíhají, z měděných desek uvolňují ionty mědi a ty se postupně nachytávají na ten vlastně elektrovodivý lístek nebo květ. A trvá to nějakou dobu, je to časově docela náročný proces.
Jak dlouho třeba teda? Ta je ta náušnice jedna,
třeba
co se vám houpe
třeba
na
tyhle
krku.
Ty náušnice, které mám teďka na uších, to jsou malinký nebo mini monsterky, tak ty trvají tak minimálně 3 dny, než se v té lázní pokoví.
Ale to tam dělají sami, jako to vy nemusíte
ano.
S tím máchat třeba.
To tam dělají sami, ale chce to kontrolovat, že tam všechno probíhá v pořádku, protože je to takový velký alchymický proces a v podstatě ne vždycky to spolupracuje dobře. Jo?
A co je teda ten proces té tvorby, je třeba najít ten list nebo udělat
určitě
ten nějaký tu chemickou
určitě
složku?
Co ano, tam? Ano. Vy se musíte o tu galvanickou lázeň dobře starat. Vy musíte filtrovat, musíte čistit ty měděný anody, který tam máte a musíte být na ní milá.
Počkejte, to si vás mám fakt představit, že teda vyrazíte na procházku do lesa, koukáte listy, větvičky, to fakt sbíráte?
To fakt sbírá.
Takže to, co teď se vám na vás houpe a vypadá to jako zlatý třeba, jo, nebo jo, jako
no, ano.
ale působí to, že máte takový zlatý doplněk. Tak to je fakt nějaký list z lesa.
Ano, ano, ne. Tohle to je konkrétně list Monstery, malinké, ano. Z květináče.
Z květináče,
ano, z květináče. Ano, ale samozřejmě, že používám květy a listy i z těch pokojových rostlin, který mám doma, nebo který prostě nakupuji v květinářství, ale samozřejmě, že sbírám ty listy, ty květy a všechny vlastně ty přírodniny, třeba, já nevím, žaludy, lískový oříšky, šípky, sbírám vlastně v přírodě. A od té doby, a to je úplně vlastně na tom to nejkouzelnější, že už se nikdy nedíváte nebo už nikdy ta procházka není stejná jako předtím, protože už chodíte a pořád koukáte, víc tu přírodu vnímáte a teď samozřejmě nemůžete si jenom tak něco trhát a někde plenit, že musíte se dohovořit s tou rostlinou.
Jestli ona chce být tím šperkem.
Ano, jestli ona chce být tím šperkem, protože třeba když to dělám úplně zběsile někde něco utrhnu, což se mi samozřejmě v začátku stávalo, protože jsem byla tak nadšená a pořád jsem tam něco máčela a pořád něco vytahovala. A já jsem si ten kurz vlastně udělala v zimě a to moc toho nebylo, někdy v lednu před 2 roky. Jo. Tak jsem hledala, vyhrabávala ty starý žaludy, který jsem lepila ty čepičky zpátky k sobě. Jo. A vlastně to byly ty první pokusy. Jo. Tím se dostáváme k těm prvním pokusům.
To mě právě zajímá, ty první pokusy. Asi jako u každého, provázelo vás takzvané koelovo štěstí začátečníka? A nebo naopak, že se to nedaří a vyhazujete to?
Mě provázelo štěstí začátečníka a to mě provází jako díky bohu pořád. Já jsem, asi skutečně mám proto nějaký vyšší nadání nebo dar, že se mi to daří, ale samozřejmě zjišťuju, že u toho člověk opravdu musí být dobře vyladěný. Jakmile u toho jste nervózní, chcete to rychle, nějak na to začnete tlačit a pořád chodíte a ty kádinky pořád jako tam nějak monitorujete, moc do nich saháte, tak vlastně vám to dá najevo, že takhle ne. A taky ve stavu, kdy jsem hodně přetížená a kdy opravdu třeba před tím marketem kvůli tomu zájmu vlastně zákaznice snažíte mít toho hodně, aby si mohli vybrat a v různých barevných tónech, tak vám to dá najevo, že jako hele, tak stop. Jo? Takže opravdu člověk musí být tak nějak s tou technologií vlastně propojený někde v hloubce.
S rytmem svým.
Přesně
to tvorba. No? Přesně ano,
tak,
to se nedá prostě účtovat.
Takže vlastně já jsem sbírala různý takový ty našky z javoru, takový ty nosíky, jak jsme tomu říkali. Ano. A vyhrabávala jsem ty žaludy, ty větvičky a čistila to doma, lepila to, vlastně zkoušela. A začalo, to, prostě je to nádherný. A když jsem to potom vytáhla pokovený, pak to samozřejmě musíte ještě zpracovat, protože tam měď je takovej, jako řekněme, živej materiál. Ona ráda pak ještě pracuje, takže to musíte prudce deoxidovat, potom to musíte leštit a vlastně ty barevné tóny, které vidíte, není to pozlacené ani postříbřené, ale to jsou takové zlaté jako patiny voskové, kterýma to vlastně natíráte a pak to ještě zalakovávám, aby ta stálost jakoby barevná byla, jak barevná, tak vlastně materiálová byla co nejvyšší. Takže to jsem začala dělat, začala jsem si s tím hrát a vlastně já jsem tehdy chodila na nějaký dlouhodobější výcvik otevření hlasu a bylo nás tam spousta žen a já jsem tam dovezla krabičku, abych se jako pochlubila, co dělám a ty ženy si to vždycky jako úplně prostě s nadšením rozebrali a pak říkali, přivezeš poklady. Takže vlastně první odbyt byl vlastně tady, mezi těma kamarádkama.
Tak to jsou možná ty jedny z prvních,
je to tak, teď jsem si, ano, rozpomněla jsem se na to vlastně, jak to bylo.
Povídáme se s Elenou Blumensteinovou zatím o těch dárcích, které lze vidět, kterých se lze dotknout, které jsou krásné a s láskou vyráběné, ale s láskou se dá obdarovat i úplně jinak. My se k charitě takhle na druhý sváteční den dostaneme za chviličku na dvojce. Naším hostem je dnes Elena Blumensteinová, šperkařka. Lenko, dostaňme se k té pomoci ještě jiné. Z vás si cítit, že je pro vás důležité něco tvořit a něco tvořit pro někoho. Tak pro koho? Komu pomáháte?
V rámci té advokacie, v té vlastně své první práci ještě jako studentka, jsem se seznámila s Marií Abelovou a vlastně od té doby se přátelíme. A Marie Abelová a její muž Tibor vlastně prožili velmi náročný svůj osobní příběh, kdy jejich syn bojoval asi 3 roky s agresivní formou rakoviny a bohužel tedy odešel. A Marie s Tiborem po vlastně těch zkušenostech, které museli čelit, kterým byli vystaveni, se rozhodli, že založí nadační fond. Nadační fond se jmenuje Úsměv nejen pro Krištofa, protože jejich syn se jmenoval Jakub Krištof Abel. A vlastně od té doby pomáhají lidem, kteří se dostanou vlastně do tíživé situace tím, že jim sdělena takto závažná diagnóza, a vlastně poskytují podporu i jejich blízkým, těm osobám vlastně pečujícím. A já vlastně skrze to naše blízké přátelství dlouholeté...
Tak jste patrně, že do toho vstupuji, ale je to myslím důležitý moment pro ten váš impuls. Patrně samozřejmě prožila, mapovala i tuto událost. Ne, není to, nedozvěděla jste se to ex post, je to něco, co jste taky bokem prožila.
Nedozvěděla jsem se ex post, i v té době jsme se s Marií v rámci jejich jakoby možností, protože samozřejmě oni museli odejít z práce a museli podřídit té péči o syna vlastně celý svůj život. Takže v rámci nějakých možností jsme se viděli na kávu a občas popovídali jsme si, takže pořád jsme v tom kontaktu byli a ty informace jsem měla, ale samozřejmě, že jsem byla ušetřena jakoby těch detailů, ke kterým se vlastně dostávám až teď v rámci nějaké té užší spolupráce a vidím, jak opravdu to může být až dramaticky náročný pro ty lidi, kteří v té situaci jsou, že vlastně dostávají se do situace, kdy je jim sdělena diagnóza a jsou vlastně vypuštěni bez jakékoliv pomoci, bez jakéhokoliv zabezpečení, a často těm lidem se stane to, že se vlastně psychicky úplně rozpadnou. Přijdou o práci nebo musí přestat pracovat. Teďka samozřejmě můžou se dostat do tíživé finanční situace, protože nejenom sehnat vlastně ty prostředky na to živobytí, na jídlo a na bydlení, ale ty léky jsou často tak opravdu tak drahé, že ty pacienti nemají ani na to, aby si uhradili ty doplatky na ty léky. A vlastně další věc je, že Marie s Tiborem v rámci té péče o vlastně syna zjistili, že zůstali úplně jako na pospas, nevěděli, na co mají nárok, kdo jim může poskytnout nějakou efektivní pomoc. Vlastně syn byl v karanténě, nemohl vlastně vůbec do společnosti, nemohl mezi lidi, nemohl do nemocnice nebo do jakéhokoliv rizikového prostředí, a potřebovali mu ale udělat odběry krve. A oni tehdy nevěděli, že mají nárok na to, aby sestra přišla k ním domů a udělala ten odběr u nich. Jo? Takže vlastně
to propojení těch informací.
Ano,
to
přesně tak.
To, co není běžné.
Ano, přesně. A jejich obrovská přidaná hodnota je v tom, že oni vlastně za ty 3 roky získali tak jako širokou bázi těch zkušeností, že teď vlastně můžou těm lidem, kteří se dostanou do podobné situace, je jakoby vzít pod ty svoje křídla a říct, podívejte, všechno bude v pořádku, a vlastně poskytnout jim nějakou tu podporu, my vám poradíme. Tahle ta nadace se specializuje na tyhle ty příspěvky, pomůžou vám s žádostí, vyjednají to za vás. Tahle ta nadace se můžete jít, pokud máte vlastně nezletilé dítě a tak dále, poskytnou vám tyhle ty a tyhle ty příspěvky.
Jsou křižovatka, jsou informační centrum.
Ano, přesně tak, oni jsou vlastně tím rozcestníkem.
Oni dva to dělají? Rozcestníkem,
přesně tak. Dělají to oni dva, mají tam na pomoc dnes už paní asistentku jednu a ještě jim tam pomáhá s tím vlastně jeden kolega. Takže maximálně v současné chvíli jsou to asi čtyři lidi.
Protože jste blízko a máte o tom ty informace, pokud by to někoho konkrétně zajímalo, znamená to, že se jim dá zavolat, mají webové stránky, ano, nebo opravdu ano. I někde takzvaně jako sedí, působí, že se dá za nimi zajít.
Oni mají kancelář, ano. A dá se za nima zajít určitě i fyzicky. A vlastně tam u ní v kanceláři já jsem se i potkala s některými těmi klienty, když jsme tam vlastně spolu hovořili, jak nakládat s příspěvkem od firmy a tak dále. Takže já tam za nima taky docházím, ale spíš je to taková nějaká koordinační činnost.
To právě chci vědět. No. Vlastně ten váš přístup, ta vaše pomoc, krom toho, že jste prostě přítel, to jsme z toho pochopili. A i to, že nám to říkáte, je velmi důležitá informace a pomoc. Tak to je jako, já nevím, že prodáváte šperky a z toho jde výtěžek, anebo ty právnické věci a organizujete.
Není to ani jedno.
Jako člověk jim pomáhá.
Já samozřejmě hledám cestu, jak se tam zapojit víc. Ovšem, samozřejmě, já musím taky nejdřív opečovat sebe a dostat se jako do, řekněme, do dobré zdravotní kondice sama.
Rozumím,
ano. A byť jsem si podala přihlášku na dobrovolníka k onkologicky nemocným pacientům, musím se přiznat, že jsem ji stáhla. Necítila jsem se zatím na to úplně jakoby jak fyzicky, tak psychicky vlastně připravená. A snažím se teda v rámci nějakých svých možností nějaký drobnější příspěvek, nebo třeba klientka, která potřebovala nějaký speciální potraviny a tak dál, tak jsem jí občas přinesla batoh plný jídla. Takže tam, jak jsme se vlastně seznámili, tak jsme tam spolu i komunikovali, vyvstala ta potřeba, takže tohle to jsem třeba zabezpečila. Je to taková drobná pomoc. Já tam spíš zatím v této chvíli funguji jako propojovatel mezi firmou, jak jsem říkala, kde pracuji.
Ano, a která pomáhá.
Která pomáhá. Kde jsem zachytila signál, že by rádi věnovali peníze na nějakou charitativní činnost, tak jsem vlastně propojila firmu a vlastně její společníky s nadací a z firmy putuje, už je to 2 roky dnes, vlastně v prosinci 2 roky, kdy se poskytuje poměrně velký finanční obnos pravidelně měsíčně a z toho vlastně nadace poskytuje příspěvky těm sociálně nejpotřebnějším, kteří vlastně propadnou tím sociálním sítem a opravdu nemají na léky nebo na jídlo.
No tak to bych vám chtěla, Alenko, říct, že to není žádná drobnost, to jste udělala opravdu hodně velkou věc, krom toho, že jste nám tu krásně povídala jenom svůj příběh, ale i ten druhý. Děkuji vám, mějte se krásně.
Děkuji posluchačům a zdravím.
Naším hostem byla Anna Blumensteinová.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.